Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հասարակության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն այսօր հունվարի 18-ն է, օրը 5-7-ի։ Հաղորդումը վարում եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Լուրեր, կրթություն, գիտություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն եւ այլն։ Այս ամենը մեր Max եթերում գործընկերներս այսօր գնացել են տարբեր թեմաների հետքերով, դրանց մասին համառոտ։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի այսօրվա ասուլիսը սկսվել էր դեռ 3 Facebook-ից։ Նախարարը քաղաքական հրահանգներ է տվել ռեկտորներին։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տվյալներով աշխատանքի տեղավորման խնդիրներ ունեն հիմնականում կանայք և երիտասարդները։ Ինչպիսի ճակատագիր է սպասվում Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսյան տուն-թանգարանին, արդյոք այն կդառնա թուրք բանվորների հանրակացարան։ Ամանորին կամ դրանից առաջ Եղևնիների և Անտառի ապօրինի հատումների քանի դեպք է արձանագրվել։ Հայաստանը Եվրատեսիլ 2012 մրցույթին մասնակցության հայտ է ներկայացրել։ Այս ամենի մասին ժամեր անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին, Աննա Բարսեղյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հրավերով հունվարի 23-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Սոչի։ Նույն օրը տեղի կունենա նաև Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների եռակողմ հանդիպում, նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում հայտարարել է, որ իր երկիրը կշարունակի ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղված միջնորդական ջանքեր։ Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասի դիրքերից մեկում 2010 թվականի հուլիսի 27-ին մահացած պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով նախագահող դատավոր Սամվել Մարդանյան այսօր որոշում կայացրեց դատավարությունը կրկին տեղափոխել Տավուշի մարզ։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում տեղեկացնում է, որ Հայաստանի ազգային հավաքականը փետրվարի 28-ին և 29-ին Կիպրոսում ընկերական հանդիպումներ կանցկացնի Սերբիայի և Կանադայի ազգային հավաքականների հետ։ Հայրապետյանը գրել է, թե ստիպված է պայմանագրերը ստորագրելուց առաջ հրապարակել խաղերի օրերը, քանի որ երկրպագուները անհամբեր են։ Ուրբաթ երեկոյան տեղ ունեցած իտալական Կոստա Կոնկորդիա զբոսանավի նավաբեկության զոհերի թիվը հասել է 11-ի, դեռևս 2 տասնյակ մարդ համարվում է անհետ կորած։ Իտալիայի դատարանը տնային կալանք է սահմանել Կոստա Կոնկորդիայի նավապետ Ֆրանչեսկո Սկետինոյի նկատմամբ։ Նա մեղադրվում է մինչև ուղևորների տարհանման ավարտը նավը լեկելու մեջ։ Լուրերը ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն իր այսօրվա ասուլիսը սկսել էր դեռ 3 Facebook-ից։ Իր անձնական էջում նախարարը 3 երեկոյան տեղեկացրել էր լրագրողների հետ այսօրվա իր հանդիպման մասին ու խնդրել օգտատերերին իրենց հետաքրքրող հարցերը գրել իր էջում, որոնց ինքը կպատասխանի լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում։ Մի քանի ժամ հետո նախարարի էջում հայտնվեցին շուրջ 90 հարցեր, նրանցից մեկն էլ մեր հարցադրումն էր, որին նախարարն այսօր հատուկ անդրադարձավ։ Ինչպես են պատրաստվում առաջիկա ընտրություններին բուհի ռեկտորներն ու ուսանողական խորհրդի նախագահները, հարցի պատասխանը հենց հիմա։
Խնդիրը հետևյալն է, որ իմ առջև բարձրացվել է, ինչ հրահանգներ եք տվել բուհերի ռեկտորներին ընտրությունների նախաշեմին։ Տվել եմ սարսափելի խիստ քաղաքական հրահանգներ։ Հիմա բացահայտեմ ձեզ, ինչ քաղաքական հրահանգներ եմ տվել ես իրենց։ Առաջինը, ոչ մի քարոշցություն, ոչ մի քաղաքական հանդիպումներ, ոչ մի քաղաքական քննարկումներ բուհերի ներսում և դասերի հաշվին։ Դասից դուրս, բուհից դուրս, յուրաքանչյուր ռեկտոր, ուսանող, դասախոս իրավունք ունի լինել քաղաքական կուրսակցության անդամ, գնալ միտինգների, ասուլիսների, հավաքների, քարոզանել և այլն։ Երկրորդ քաղաքական անձնարականը, որ տվել եմ, ելնելով այս տարվա առանձնահատկությունների, աշխատել ավելի լավ, որովհետև իմ անձնական դերակատարությունը որպես հանրապետական կուրսակցության խորհրդի անդամի և հանրապետական կուրսակցության քվոտայով կրթության և գիտության նախարարի շատ պարզ է, որքան ավելի տեսանելի և շոշափելի լինեն արդյունքները կրթության ոլորտում իրականացված բարեփոխումների, որքան ավելի արժանավարտ լինի մեր գործողությունները հասարակության համար, այդքան մեծ է իմ անձնական և մեր կուսակցական քաղաքական դիվիդենդը։
Ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տվյալների, այսօր աշխատանքի տեղավորման խնդիր ունեն հիմնականում կանայք ու երիտասարդները։ Գործակալությունը տարբեր միջոցառումներ է իրականացնում գործատուների հետ, կազմակերպում կարճաժամկետ դասընթացներ, նպաստում նոր աշխատատեղերի բացմանը մայրաքաղաքում ու մարզերում, սակայն շատ գործազուրկներ չեն էլ դիմում գործակալությանը աշխատանք փնտրելու նպատակով։ Ինչն է պատճառը, որ աշխատանք փնտրող քաղաքացիները կամ տեղյակ չեն, որ պետական մակարդակով ինչ-ինչ քայլեր են արվում գործազուրկներին աշխատանքով ապահովելու համար, կամ եթե անգամ տեղյակ են, ինչու չեն դիմում, Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Զբաղվածության պետական գործակալություն ծառայությունը տարեվերջին գրանցել է 6% գործազրկություն, տարեսկզբի 7-ի փոխարեն։ Գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը այսօր ամփոփելով անցած տարվա արդյունքները նշեց, որ գործակալությունը 2011-ին կատարել է իր առջև դրված խնդիրները։ Անցած տարի իրականացվել է 2 նոր ծրագիր՝ ուղղված հաշմանդամների համար աշխատատեղերի հարմարեցմանը և մասնագիտական կրթություն ունեցող երիտասարդների արտադրական պրակտիկայի կազմակերպմանը։ Սիմոնյանը նաև նշեց, որ անցած տարի կատարած իրենց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ պահանջվում են աշխատողներ գյուղատնտեսության, շինարարության, արդյունաբերության և մի շարք այլ ոլորտներում։
Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքում կանխատեսվում է 2012 թվականին ստեղծվում շուրջ 1000 աշխատատեղեր, նոր աշխատատեղեր, հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտում, արդյունաբերության ոլորտում, ծառայությունների սպասարկման ոլորտում, հատկապես հատկանշանական է, որ գյուղատնտեսական ոլորտում դիտարկում են որոշակի թվով աշխատատեղեր ստեղծում նոր աշխատատեղի դա վերամշակման ոլորտում եւ շատ այլ աշխատատեղեր շինարարության եւ արտադրության ոլորտներում։
Տարեվերջին հանրապետությունում գրանցվել են 1405 թափուր աշխատատեղեր։ Աշխատողների պահանջարկը տարբեր է մարզերում եւ Երևանում։ Եթե մայրաքաղաքում պահանջվում են սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ, խոհարարներ, մենեջերներ, դաստիարակներ եւ այլն, ապա մարզերում բուժ աշխատողների եւ ուսուցիչների մեծ պահանջարկ կա։
Մենք տեսեք, մենք մարզերում ունենք շուրջ 160 թափուր բժշկի տեղեր եւ այս խնդիրը միշտ եղել է եւ սա խնդիրը ավելի խորն է նաեւ առումով, որ ոչ միայն տեղերը չեն լրացվում, այլ նաեւ այդ տարածքներում համապատասխան բնակչությունը չի ստանում այդ ծառայությունը կամ թերի է ստանում։ Եվ այս պատճառով մենք ունենք այս ծրագրին ուղղված մի ծրագիր, որը ենթադրում է, որ եթե օրինակային բժիշկները, որոնք Երևանից ցանկություն կայտեն գնալ եւ մարզերում աշխատել բժիշկ, մենք դեռ որոշակի նրանց ծախսեր ենք փոխհատուցում, փոխհատուցում ենք իր եւ իր ընտանիքի անդամների տեղափոխման, նրանց գույքի տեղափոխման ծախսերը, նրանք ստանում են երապատիկ նվազագույն աշխատավարձի չափով միանվագ դրամական աջակցություն եւ 1 տարվա ընթացքում նվազագույն աշխատավարձի չափով յուրաքանչյուր ամիս եւս դրամական աջակցություն նրանք ունեն ծախսեր հոգալու համար։
Այս ծրագիրը գործում է 2006 թվականից։ Դրա շրջանակներում մարզերում աշխատանքի է անցել 15 բժիշկ, որը Սիմոնյանը համաձայնեց դեռևս շատ փոքր թիվ է։ 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կազմակերպությունում գրանցված գործազուրկների թիվը կազմում էր 81733 մարդ։ Գործազրկության թիվը առավել բարձր է կանանց եւ երիտասարդների շրջանում՝ 49200 կին եւ 14900 երիտասարդ։ Ըստ Սիմոնյանի, կանանց շրջանում գործազրկության բարձր ցուցանիշը կապված է նաև այն հանգամանքի հետ, որ առաջարկվող աշխատանքները մեծամասամբ տղամարդկանց համար են։
Թափուր տեղերի գերակշռ մասը տղամարդկանց բնորոշ աշխատատեղեր են, իսկ գործազրկության շրջանում ավելի առավել թվականակով մեծ են կանայք, եւ այստեղ հատկապես շատ մեծ կարիք է առաջանում նրանց համար նոր ծրագրեր իրականացնելը։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնելու նաեւ երիտասարդների զբաղվածության կարգավորման հարցերին։ Սառնուզնում ես շեշտել, որ 2012 թվականի ամենապետական ծրագրով ավելանալու է ծավալները երիտասարդներին ուղված ծրագրերի, հատկապես մասնագիտական կրթություն ունեցող, բայց աշխատանքային փորձ ունեցող երիտասարդների համար։ Տարի մենք իրականացեցինք նոմա 220 ծրագիր, բայց այս տարի նախատեսվում է 300-ը։ Փորձը ցույց տվեց, որ այս ծրագիրը շատ պահանջարկված էր երիտասարդների շրջանում, եւ այն կարծես թե հենց ժամանակին էր, ինչ որտեղ նաեւ ներերու ուշացած։
Գործատուն երիտասարդներից պահանջում է փորձ, որը բուհը նոր ավարտած երիտասարդը դեռ չունի։ Այդ պատճառով 2011-ին կազմակերպել էին Երամսիա վարձատրվող պրակտիկ աշխատանքներ, երբ պրակտիկանտին տրվում էր նվազագույն աշխատավարձի չափով աշխատավարձ, իսկ նրան ուսուցանողին ին միջին աշխատավարձի 20%-ի չափով վճար։ Ինչու երիտասարդները չեն կարողանում աշխատանք գտնել, հարցրինք հենց իրենց։
Ցավոք սրտի մեր հայ հասարակության որոշ գործատուներ գտնում են, որ իրենց համար ավելի լավ է ընդունել անգրագետ բարեկամների, ազգականների, ծանոթների, ասես կարգին մասնագետների, որոնք իսկապես աշխատանքի կարիք ունեն։
թվում է բոլորն է գործեն ասում ցանոթների միջոցով, ապցունի լավ է սովորեվատ է սովորել ցանոթ ունենաս առաջ կանցնես, չէ՞։ Հա, որովհետև ամեն մեկը իրան ցանոթին է առաջ տանում։
Նույն միևնույն մասնագիտությունները շատ շատերն են ընտրում այդ պատճառով է։
Կնորին ամենտեղ փորձ են պահանջում, պարտադիր ասում եմ փորձ, բայց չեն ասում, միտեղ պետք է աշխատես, որ փորձ ունենաս, փորձեք բես, մեզ փորձ անհրաժեշտ։ Այդ փորձի համար էլ կոնե չկան այնպիսի հաստատություններ, որ անցնենք փորձաշրջան, նոր անցնենք գործի։
Պրակտիկա չնա, փորձում։ Հիմնական հապահանջում է փոստ, ռեզյումեի մեջ որ փորձի այդ աշխատանքի տվյալները գրվեն։
Իսկ իմ կարծիքով ուղղակի գիտելիքներն է պակասում, ոչ թե կրթությունը, այլ ընդհանուր պրակտիկ գիտելիքները։ CV գրել երեխեքը չգիտեն, 4 կուրսը ավարտում են, CV ինչ է, շատերը չգիտեն։ Ուղղակի իմ կարծիքով հենց հիմնական սխալն է, որ ամբողջ կյանքում գալիս են համասարան, համասարանից վազելով տուն կամ ընկերոջ մոտ։ Ուրիշ ընդեղ կամավորական աշխատանք, գիտեք, այդ ասում են փորձի պակաս դու կարող պրոստը կամավորական աշխատանքով ձեռք բերես։ Իմ խնդրը հենց մեր մեջ է, երիտասարդների մեջ, որովհետև 4 տարի ուղակի գայս են համասան գնան, հույս ունենալով որ դիպլոմ ստացան, աշխատանք եք ունեն։
Սիմոնյանն անդրադարձավ նաև աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերին, մասնավորեցնելով հաշմանդամների խումբը։
Հատկապես անմրցունակ խմբերին աշխատաշուկայում ուղված ծրագրերում, որը որ աշխատատեղի աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիրն է, այդտեղ առավելապես մենք փորձել ենք առաջնահերթություն տալով հաշմանդամներին։ Այս տարի օրինակ երևի 200-ից ավելի դեպքերից շուրջ 150-160-ը դրանք հաշմանդամներ են տեղավորվել աշխատանքի։ Շուրջ 4 հաշմանդամներ դարձել են ձեռներեցիներ ձեռնարկատիրական աջակցման ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի շրջանակներում այս տարի արդեն իսկ շուտով երևի կներկվեն 2 մեքենա հարմարեցված միկրոավտոբուսներ, որոնք հենց հարմարեցված են հաշվանդամների տեղափոխման համար, եւ նրանք նախատեսված են հաշվանդամների տեղափոխում աշխատանքի վայր, ուսուցման վայր եւ տարածքային կենտրոն։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Գյուղատնտեսության նախարարության հայանտար պետական ոչառևտրային կազմակերպության գլխավոր անտարապետ Ռուբեն Պետրոսյանը ամանորին հատված եղևնիների ու առհասարակ ապօրինի հատումների վերաբերյալ թվային տվյալներ չունի։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում նա նշել է, որ հրդեհն ավելի մեծ վնաս է հասցնում անտարին, քան ապօրինի հատումը։ Հրդեհների հարցում Պետրոսյանը մեղադրել է բնակիչներին, ովքեր խոթարքի այրումը սկսում են աշնանը, մտածելով, որ մյուս տարի ավելի շատ խոտ կունենան։ Սա շատ սխալ կարծիք է, ասել է Պետրոսյանը։ Ըստ նրա 2010-ին հրդեհվել է շուրջ 810 հեկտար անտարային տարածք, իսկ 2011-ին այդ թիվը կրճատվել է գրեթե կիսով չափ, հասնելով 470 հեկտարի։ Իսկ ծառահատումների թիվը 2010-ին եղել է 2520, նախորդ տարի 2011-ին 2425։ Հաննա Բարսեղյանին լսենք։
Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության հայանտար ՊՕԱԿ-ի գլխավոր անտարապետ Ռուբեն Պետրոսյանն այսօր ներկայացրեց սոճիների և ընդհանրապես ապօրինի ծառահատումների վերաբերյալ տվյալներ, նշելով, որ ամանորյա օրերին խախտում է կատարվել ջաջուռում։ Հատել են 28 սոճու գագաթ, իսկ 6000 ջուխ Հրազդանից տվել են մայրաքաղաքին կենտրոնական տոնածառը զարդարելու համար։
Մենք ունենք մի դեպք ընդհանրապես ջաջուռում, որ հատել են 28 ծառի գագաթ սոճու։ Եթե դուք ասում եք Երևանի, դա մի դեպք սոճի։ Միայն այդ դեպքն է, որ եղել է ապօրինի ամանորի հետ կապված։ Մենք 6000 ջուխ տվել ենք քաղաքին կենտրոնական տոնածառի զարդարման Հրազդանից, եւ այլ դեպք սոճու հետ կապված, այսինքն որպես ամանորի չունենք ասած։ Միայն դա է արձանագրվել, տրվել է իրական հանգամանքի քննության։
2011-ին արձանագրված ապօրինի հատումները 2425-ն են, իսկ 2010 թվականին դրանց թիվը հասնում էր 2520-ի։ 60-ական թվականներին անտառների մոտ 34%-ը հասուն գերհասուն էին, բայց վերջին 20 տարիների ընթացքում բավական անտառներ տուժել են եւ իրավիճակը փոխվել է։ Օրինակ Գուգարքի տարածաշրջանում Վանաձոր քաղաքի մոտակա տարածքների անտառները այժմ հիմնականում երիտասարդ են։ Իսկ ինչ է հարկավոր անտառների պահպանության համար՝ կոմպլեքս միջոցառումներ, որովհետև միայն պահակով այդ հարցը չես լուծի, ասում է Ռուբեն Պետրոսյանը։
Դա ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներից, ներդրումներից, մասնագիտական վերապատրաստումներից եւ այսինքն բազմաթիվ խնդրի տեխնիկայի ներդրումներից, նոր տեխնոլոգիաների ներդրումներից, այսինքն բավականին լուրջ հարց է դա։ Որոշ բաներ արվում այս վերջին տարիներին արվել, այ եւ անտար վերականգնման աշխատանքների ցավալներն են մեծացել, որոշակի տեխնիկա ձեռք բերեցին։ Օրինակ, անցած տարի մենք UNDP-ի ծրագրի շնորհիվ ՀԱՊԱՆ-ի եւ Օրիսի անտարտում տեսությանը նվիրեցինք հակահարդային սարքավորումներ
տրանսպորտ, որ այսպես ասած շուտ հասնեն եւ օպերատիվ ձեւով հրդեհները մարեն։ Հիմա մենք այնտեղ համարյա դեպքեր չունենք, այսինքն եթե դեպք էլ եղել է, շատ արագ մարել է։
Ռուբեն Պետրոսյանն անդրադարձավ նաեւ վերջերս աղմուկ բարձրացած Թեղուտի անտառահատումներին։ Այս պահի դրությամբ տնկվել եւ խնամվում է ընդհանուր առմամբ 220 հեկտար, Թեղուտի տարածքում տնկել են մոտավորապես 50 հեկտար, Շնողում 17 հեկտար, Լեռնահովիտի տարածքում 2009 թվին 73 հեկտար, անցած տարի Աշնանը Օձունի տարածքում տնկել են 30, իսկ Արջուտի տարածքում 50 հեկտար։
Թեղուտի անկավարի հատումները կատարում է կառավարության որոշումով։ Այս պահին ուրեմն Թեղուտի այդ կազմակերպությունը պարտավոր է 2 անգամ ավել տնկի, ինչքան որ կկտրի։ Իրանք պետք է կտրեն այդ 10 տարիների ընթացքում 367 հեկտար տարածք անտառ։ Այս պահին կտրվել է 75 հեկտար և տնկվել և խնամվում է 220 հեկտար։ Տնկվել է համայնքների տարածքում։
Այն կազմակերպությունները, որոնք զբաղվում են տնկած ծառերի խնամքով, պարտավոր են անտառը աճեցնել առնվազն մինչև 1.5 մետր բարձրության անտառ փոխադրելու։
Տնկել են եւ խնամում են, այսինքն մրցույթ են հայտարարել, մրցույթում շահել են ինչ-որ սպաներ, որոնք այդ գործը անում են եւ ոչ թե միայն պետք է տնկեն, որ առաջեր արվում դա, չգիտեմ, տնկեն ու գնան իրենց տուն, իրենք պարտավոր են անտառը աճեցնել, թե սպայի միջոցով կանեն, թե ու միջոցով կան, դա իրենց գործն է, աճեցնեն մինչև անտառի շարք փոխադրելու։ Այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում։ Անտառագիտության մեջ նման բան կա, որ ծառերը երբ որ տնկում ես բուսակը, դեռ անտառ չի, դա անտառ մշակույթ է։ Դա կարող է դառնա անտառ, կարող է չդառնա անտառ։ Պետք է աճեցնեն, հասցնեն նույն միջինում 1.5 մետր բարձրությամբ, որ դա հետո համարվի անտառ, եւ անտառի շարք փոխադրելուց հետո դա անտառ է, իհարկե հարեստական, բայց անտառ է, եւ այդ տարածքները համայնքային տարածքներ են։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Ինչպիսի ճակատագիր է սպասվում Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսյան տուն-թանգարանին, արդյոք այն կդառնա թուրք բանվորների հանրակացարան։ Այս մտահոգությամբ այսօր լրագրողներին է հանդիպել գրողի թոռնուհի Իրմա Սաֆրաստբեկյանը, ով նշել է, որ տունը, որտեղ ապրել է Թումանյանն, այսօր վաճառվում է։ Վրացի սեփականատերը վաճառքի էր հանել բնակարանը նախ 25,000, հիմա արդեն 70,000 դոլարով։ Թումանյանի թոռնուհին ասել է, որ տան սեփականատեր Լեժավան շատ ազնիվ մարդ է և Միառիթով իրեն ասել է, որ չի ցանկանում մտնել այդ բնակարան։ Պարզապես իրեն գումար է հարկավոր, որն այն ժամանակ դեռ 25,000 ԱՄՆ դոլար էր կազմում, այդ հիմա է դարձել 70,000 դոլար։ Սաֆրաստբեկյանն էլ դիմել է հայ պաշտոնյաներից մեկին և խնդրել, որ օգնեն այդ բնակարանը Լեժավաններից գնելու համար, սակայն նրան պաշտոնյան ասել է, որ գումար չունի։ Նույն ասուլիսի ընթացքում Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը նշել է, որ երեք իրեն և մշակույթի նախարարին ընդունել է վարչապետը, և քանի որ ըստ վարչապետի Թումանյանի Թբիլիսյան տան շուրջ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ Վրաստանից հասնող տեղեկատվությունը իրարամերժ է, որոշվել է Անանյանի գլխավորությամբ պատվիրակություն գործուղել Թբիլիսի տեղում հարցերը ճշտելու համար։ Նունեն է մանրամասնում։
Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսի տունը մեծ գրողի վերջին տունն է եղել, որտեղ Թումանյաններն ապրել են 1909 թվականից մինչև 1950 թվականը։ 1952 թվականին Թումանյանի տան բոլոր իրերը տեղափոխվեցին Երևան և տեղ գտան նույն հատակագծով և դիզայնով Երևանում կառուցված տանը։
Մյուս մասում ապրում էր Թումանյանի ավակ որդու ընտանիքը, որոնք ապրել են և Թումանյանի ժամանակ են ապրել այնտեղ, և Ալյոնան Ձողնուհին, որը հիմա ընդեղ է ապրում, նա ապրել և ծնվել է ընդեղ, ուրեմն դա մնում է ճաշասենյակը, որ դուք հիմա տեսնում եք թանգարանում, և մանկան սենյակը, և ամենագլխավորը նա է, որ Ալյոնայի մոտ գտնվում է այն մեծ պատշգամբը, որտեղ Թումանյանը նկարվել է բոլոր արվեստագետների հետ, այնտեղ Մարտիրոսյանը կա, Տերյանը և այլն, այսպես մեծ մի նկար կա։
1932 թվականից Վրաստանում գործում էր Թումանյանի անվան գրադարանը, որը 1952 թվականից տեղափոխվեց գրողի տուն, երբ Թումանյանի տոհմից վերջին մարդը տեղափոխվեց Երևան։ Փոքրիկ գրադարան էր, մոտ 900 գրքից բաղկացած, գրքերը 4 սենյակներում էին, որտեղ կար նաև ընթերցասրահ։ Շատերն էին գալիս ոչ միայն ընթերցանության նպատակով, այլև Թումանյանի տունը տեսնելու համար, հիշում է Հովհաննես Թումանյանի թոռնուհին Իրմա Սաֆրաստբեկյանը։
1952 թվականին Տիկին Օլգան արդեն վերջինն էր, որ տեղափոխվեց Երևան, դա ամենակարևոր սենյակներն է Թումանյանի, առանձնասենյակն է Թումանյանի, ննջարանն է, հյուրասենյակն է և նվարդի սենյակը, որը և մանկական սենյակ է եղել։ Այս 4 սենյակներում ապրում էր Տիկին Օլգան և Թումանյանները։
Սաֆրասբեկյանի խոսքերով Վրաստանի կառավարությունը 90-ականներին դրամական աջակցություն է խնդրել իրենց օլիգարխներից, սակայն երբ հնարավորություն չունեցել վերադարձնել պարտքը, փոխարենը տվել է Թբիլիսիի 16 գրադարանները, որոնցից Լեժավա անունով մեկին բաժին է ընկել Թումանյանի բնակարանի մի մասը, որտեղ եւ գրադարաններ։
Այն տարածքը, որը գտնվում է արչիվ Լեժավայի մոտ, այնտեղ գնում է Վերանորոգում։ Երեք նա ասաց, որ Թումանյանի առանձնասենյակում գիպսակարտոն են քաշել դերև եւ հյուրասենյակումն էլ նույնը։ Միայն մի քանի տեղ են թողել, որտեղ անձրևան ընդհատ գալիս, նրանք ինչ որ մի մասը դա փակում։ Խոսակցություն եղել է վաճառքի մասին, բայց գործարքը դեռ չի կատարվել։ Այդ տունը գտնվում է դեռ Լեժավայի անունով եւ հիմա հարկավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ գործարքը չկատարվի։ Ամբողջ պատմությունը դա է։
Առաջին անգամ 2007-2008 թվականներին է բարձրացվել Թումանյանի Թբիլիսիի տան վաճառքի հարցը։ Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը դիմել է նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյանին, ով խոստացել էր օգնել, բայց գործը կիսատ է մնացել վարչապետի վաղահաս մահվան պատճառով։
Ասեմ, որ մոտ $40,000 պատմություն էր։ 25 հետո վաճառողը Լեժավան ավելի թանկ, քանի որ հետաքրքրությունը մեծ էր, թանկացրեց վերջի 25-ից $40,000 պատմություն էր, որ Մարկարյանը ինձ ընդունեց, խոստացավ անպայման դեր կանգնել, ափսոս իր անակնկալ մահը հարցը մցրեց փակուղին։ Հիմա նորից հարցը վերարձարծվում է։
Թումանյանի թոռնու խոսքերով 2008 թվականին իրենք հանդիպել են տան մի մասի ներկայիս սեփականատիրոջ հետ եւ նրանք պատրաստ են եղել $25,000 դիմաց ազատել տունը, սակայն գումարը չեն կարողացել հայթայթել։
Մեր առաջարկությունն էպես է, որ իհարկե լավ կներ ամբողջ տունը գնել, որպեսզի վերևի հարգը մնար Թումանյանական այդ հարգը, որտեղ որ Թումանյանը ապրել է։ Երկրորդը լիներ նա մշակութային կենտրոն, առաջինը կարող էին օգտագործել ու չգիտեմ դեսպանության կարիքների համար, բայց դա իհարկե շատ թանկ է։ Այդ պատճառով մտածեցինք, որ լավ կլինի, որ վերևի հարգը գոնե լինի հայ մշակութային կենտրոն։ Այսօրվա օրով այն ինչ որ ինձ երեկոյան ասել է Ալոնան, որ իրեն մտեցել է այդ տուրանի աշխատողը, քնտրելով, որպեսզի նա վաճարի իրեն տարածքը։ Ալոնան ասեց ոչ, որտեղ մենք բոլորս ասեցինք, միչև որ դա չդառնա հայ մշակութային կենտրոն, միչև դա չլինի հայերի ձեռքին, ոչ մեկին ոչ մի բան դու չես խոստանում եւ չես տալիս։
Սաֆրասբեկյանը նշեց, որ տան մյուս մասի սեփականատերը Ալոնան պատրաստ է վաճառել այն, եթե տունը ծառայելու է հայ մշակույթին։
Ալոնան ասաց, եթե Լեժավան վաճարի իր տարածքը որպես մշակութային կենտրոն եւ դա կհանձնվի հայկական համայնքին, ես համաձայն եմ վաճարելու եւ իմ տարածքն էլ։ Ինքը չի վարի, եթե դա պետք է ընկնի ուրիշների ձեռքը։
Սա այնքան հստակ է, մենք նախ պիտի կարողանանք լուծել գրադարանի հարկաբաժնի, որովհետեւ գիտեմ, նա ֆինանսներ են։ Մենք խոսում ենք 70,000-ից, պիտի հասկանանք նաեւ, որ դրա ներքին այդ հարդարումը այնքան գումար պիտի հետո պահանջի եւ այլն։ Մենք նախ ուրեմն կանխենք այն հնարավոր գործարքը, որ կարող է Թուրանտուրի եւ Լեժավայի միջեւ կընդունվի պայմանագիրը։ Գործարքից հետո մենք արդեն պիտի մտածենք քանի քայլ, ինչպես վարվել հաջորդ հարկաբաժնը։
Թբիլիսից ստացվող փաստերն ու նորություններն իրարամերժ են, հակասական այդ պատճառով էլ գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը փոքրիկ պատվիրակության հետ վաղը մեկնելու է Վրաստան, տեղում ամեն ինչ ճշտելու եւ բանակցելու համար։
Պիտի գնալ եւ տեղում տեսնել վերջապես ինչ-ինչոց է։ Պատվիրակությունը կարծում եմ մեջ չի լինի, երկու կլինենք։ Ընդ արդեն ես պայմանավորել եմ Վրաստանի գրողների միության մեր բարեկամների հետ, դեսպանատան հետ, այն որ մենք վերադառնանք ճշգրտված բոլոր տվյալներով և բանակցելու։
Լևոն Անանյանի խոսքերով Հայաստանի կառավարությունը խոստացել է հարցին լուծում տալ։
Կառավարությունը տեղ է կանգնում, բայց ինչի՞ այս պետությունը գործողում, ես գնում եմ իբրև գործողված անձ ճշգրտելու եւ այդ բանակցությունների արդյունքում վարչապետ ասաց, որ ամեն ինչ պիտի անել, որ կարողանանք
օգնել։ $25,000 փաստորեն ապրում է 1,700,000։
Ավելի բարձր է, հիմա ի՞նչ է։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանը Եվրատեսիլ 2012 մրցույթի հայտ է ներկայացրել։ Այս մասին լրագրողական հանրույթը տեղեկանում է ոչ թե Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակությունից, այլ Եվրատեսիլ 2012 մրցույթի պաշտոնական կայքեջից, որը երեք ներկայացրել է մրցույթի մասնակից 43 երկրների անունները, որոնց մեջ ընդգրկված էր նաև Հայաստանը։ Ինչ է սա նշանակում, Հայաստանը մասնակցելու է արդյոք Եվրատեսիլ 2012-ին։ Հարցի հստակ պատասխանը չունի նաև Եվրատեսիլի հայկական պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը։ Հիշեցնենք, որ այս առումով շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների կարծիքներն իրարամերժեն։ Մի մասը ցանկանում է, որպեսզի Հայաստանը իսկապես ներկայանա Բաքվում, մյուս մասը կտրականապես դեմ է, Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Եվրատեսիլի պաշտոնական կայքեջը այսօր հրապարակեց այս տարի Բաքվում կայանալիք մրցույթի մասնակիցների ցանկը։ 43 պետությունների շարքում է նաև Հայաստանը։ Եվրատեսիլի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չշտապեց միանշանակորեն հաստատել, որ Հայաստանը մասնակից կունենա Ադրբեջանում կայանալիք մրցույթում։
Կարող եմ հաստատել, որ մենք հայտ ենք ներկայացրել, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս մենք հայտ ենք ներկայացրել, եւ սա սովորական գործընթաց է պարզապես, որը ամեն տարի արվում է եւ մենք դա արել ենք։ Մնացած բոլոր կարևոր հարցերի եւ բաղկացուցիչ մասերի մասին մենք կմեկնաբանենք եւ կխոսենք ավելի ուշ։
Իսկ այդ դեպքում ինչու է Հայաստանը հայտնվել մասնակիցների վերջնական ցուցակում։
Որովհետեւ մենք հայտ ենք ներկայացնել մասնակցելու։
Բայց դա դեռ չի նշանակում, որ Հայաստանը մասնակցելու է։
Մենք մասնակցում ենք, բայց կարևոր հարցեր կան, որոնց մասին մենք խոսելու ենք ավելի ուշ։
Հիշեցնենք, հանրային հեռուստառադիո խորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը հայտարել էր, որ հայկական կողմին չեն բավարարում Ադրբեջանի խոստացած անվտանգության երաշխիքները եւ իրենք երաշխիքների համար դիմել են Եվրոպական հեռարձակողների միությանը։ Մինչդեռ Եվրատեսիլ մրցույթի գործադիր տնօրեն Յոն Օլասանդը սեպտեմբերին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ Բաքվում անցկացվելիք Եվրատեսիլ 2012-ին Հայաստանը անվտանգության տեսանկյունից ունենալու է նույն պայմանները, ինչ մասնակից մյուս երկրները։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե երաշխիքները չստանալու դեպքում հնարավոր է պատվիրակությունը հրաժարվի մրցույթին մասնակցելուց, Գոհար Գասպարյանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող հիմա մեկնաբանություն տալ, որովհետև իրավասու չեմ այս պայն այդ հարցին պատասխանել։ Պարզապես ասում եմ, որ այս հայտարարությունը, այս ցուցակը, որը հրապարակվել է, դա մեր հայտը ներկայացնելու արդյունքն է, որը մենք արել ենք եւ պարզապես ցանկություն ենք հայտնել մասնակցելու։
Եվրատեսիլ 2007-ում 8-րդ տեղը գրաված Երկիչ Հայկոն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, թե Հայաստանը պետք է բոյկոտի մրցույթը, այդպես ցույց տալով իր դիրքորոշումը։
Եվ կարծես մամուլը իրանց, նրանք ամենուր խոսում են պատերազմի մասին, ամենուր խոսում են, որ մենք ինչ վատն ենք հայերը եւ այլն, եւ այլն վարկաբեկում են ամենտեղ եվրոպական բոլոր իրենց հնարավոր տեղերում, եւ դրա համար կարծում եմ նաեւ շատ լավ կլիներ, որպեսզի մենք բոյկոտենք եւ ուղղակի չգնայինք նրանց մոտ, համոզված չլինելով, որ այնտեղ ամենից լավ կլինի, թե ոչ։
Ադրբեջանում անցկացվելիք մրցույթում պատվիրակ ունենալու համար ցանկությունը, որ այս շրջանում հանդիպում էր մամուլում սոցիալական ցանցերում, Հայկոն համեմատում է մեղվի փեթակը փորելու հետ։
Համոզվածությունը դալի չի, ինչ որ սուլելու է, եւ այլն, եւ այլն։ Իմ կարծիքով ստեղ ոչ որ հերոսություն չկա։ Եթե լինի անվտանգության երաշխիքներ երկու կողմից, ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, նաեւ Լիբիայի կողմից, կարծում կարելի է մտածել գնալ, բայց իհարկե ողարկել որակով շատ լավ երկիր։
Տեղեկատվության անվտանգության մասնագետ Մեդիամաքս գործակալության գլխավոր խմբագիր Դավիթ Ալավերդյանը համաձայն չէ Հայկոյի հետ, թե պետք է բոյկոտել մրցույթը, Ալավերդյանի խոսքով Բաքվի Եվրատեսիլը Հայաստանի համար առաջին հերթին ոչ թե երաշտական, այլ քաղաքական մրցույթ է, ուստի անպայման պետք է մասնակցել դրան։
Մեր մասնակցությունը այդ առումով բացառիկ է լինելու, որովհետև մասնակցությունը ավելի կարևոր է լինելու, քան թե հաղթանակը։ Եվ քանի որ մասնակցությունն է կարևոր լինելու, պետք է նաև մտածել այն մասին, որ սի այդ մասնակցությունը որքան հնարավոր է աշխարհի համար ինչ որտեղ ցուցադրական լինի, որ մենք ինչ որ մեսիջ ուղարկենք աշխարհին։
Միևնույն ժամանակս Դավիթ Ալավերդյանի Հայաստանը պետք է ամենաբարձր մակարդակով ստանա անվտանգության երաշխիքները, ընդ որում այդ երաշխիքները ըստ փորձագետի պետք է ապահովեն հայ մասնակցի համար բոլոր պայմանները, այդ թվում փորձեր անելու, ազատ տեղաշարժվելու, ինչպես նաև մրցույթը լուսաբանելու հայաստանցի լրագրողների իրավունքը, որպեսզի պատվիրակության անդամները, ինչպես Ալավերդյանը ձևակերպեց, չզգան իրենց ոսկե վանդակի մեջ։ Դավիթ Ալավերդյանի կարծիքով Ադրբեջանը լրջորեն շահագրգռված է, որ Հայաստանը չմասնակցի մրցույթին, բայց կանի ամեն ինչ, որպեսզի հայկական պատվիրակությունն ինքը հրաժարվի։ Եվրոպական հեռարձակողների միությունը այսօր տարածած հաղորդագրությունում նշում է նաև, որ արդեն մի քանի օրից, հունվարի 25-ին Բաքվում տեղի կունենա վիճակահանությունը, որը կորոշի, թե երկու կիսաեզրափակիչներից որ մեկում որ երկրի մասնակիցը ելույթ կունենա։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված։ Այստեղ գտեք նաև Max TV հատվածը, որտեղ կարող եք դիտել մեր վիդեո ռեպորտաժները։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ Max Liberty Max
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։